Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Rusija tvrdi da nema pomaka u mirovnim pregovorima sa Ukrajinom. Više od 4 miliona Ukrajinaca pobjeglo iz zemlje nakon ruske invazije, pokazuju podaci UN-a. Rusija premješta snage iz sjeverne u istočnu Ukrajinu u pokušaju da opkoli ukrajinske trupe, saopštile ukrajinske vlasti. Kina i Rusija dogovorile proširenje saradnje na sastanku ministara vanjskih poslova u Kini. Bosna i Hercegovina. SIPA u akciji posrednik vrši pretrese na više lokacija u BiH zbog više krivičnih dijela. Zabranu ulaska u BiH ima 300 osoba jer su prijetnja javnom redu i miru i poretku Bosne i Hercegovine, poručuju službe za poslove sa strancima. U današnjoj emisiji čućemo kako je podsekretarka za političke poslove u State Departmentu Victoria Nuland ocijenila najavu ruske strane tokom pregovora u Istanbulu da će povući svoje trupe iz okoline Kijeva.
Mislim da je značajno to što je Rusija odlučila da preorijentiše i repozicionira svoje snage. Ovo je očigledno direktan rezultat žestokog otpora koji su Ukrajinci pružili.
Čućemo i priču o Antonu i Riti, dvoje ruskih državljana koji su, nakon što je Rusija počela invaziju na Ukrajinu, odlučili da napuste zemlju i utočište potraže u Srbiji, govori Anton.
Mislim da sam shvatio da ovo moram da uradim 24. februara. I mislim da je za mnoge Ruse, kao za mene, rat u Ukrajini bio posljednji moment. Tačka bez povratka.
O stepenu govora mržnje na društvenim mrežama u Crnoj Gori za Radio Slobodna Evropa govori Nedjeljko Rudović iz Ministarstva javne uprave Crne Gore.
Govor mržnje, bilo kakav uvredljivi govor, je neprihvatljiv u svakom normalnom, svakom demokratskom društvu. Mi ne možemo žmuriti na tu pojavu, jer ako je tolerišemo, onda ona se može samo pojačavati.
Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Podsekretarka za političke poslove u State Departmentu Victoria Nuland pozdravila je u intervju za TV Current Time najavu ruske strane tokom pregovora u Istanbulu da će povući svoje trupe iz okoline Kijeva. Privremena otpravnica poslova SAD-a zadužena za Ukrajinu Kristina Kvin izjavila da su stanovnici Rusije pod medijskom blokadom i da im se serviraju laži, pripremio Dušan Komarčević.
Mislim da je značajno to što je Rusija odlučila da preorijentiše i repozicionira svoje snage. Ovo je očigledno direktan rezultat žestokog otpora koji su Ukrajinci pružili.
Izjavila je podsekretarka za političke poslove u State Departmentu Victoria Nuland. Ona je također pozdravila odluku Ukrajine da ostane za pregovaračkim stolom u Istanbulu uprkos neprihvatljivim ruskim zahtjevima.
Ukrajina, uprkos činjenici da su zahtjevi Rusije bili apsolutno neprihvatljivi, u suštini puna kapitulacija Ukrajine u ovom ratu, jeste ostala za stolom, nastavila je da pokušava da pregovara i mi ih veoma podržavamo dok pokušavaju da dođu do diplomatskog rješenja ovog užasnog, brutalnog sukoba.
Awful, brutal conflict.
Victoria Nuland je ocijenila da ruska strana nije pristala u skladu sa diplomatskom praksom kada je reč o razrešavanju konflikta da prekine vatru dok traju pregovori dve strane.
Mislim da je najteži deo diplomatiji to što diplomatska rješenja sukoba generalno treba da dođu nakon dogovorenog prekida vatre, a ne usred borbi. A Rusi apsolutno nisu bili voljni da imaju potpuni prekid vatre, pa da pregovori mogu da postanu ozbiljni. Ukrajinska strana je rekla da je spremna da razgovara o neutralnosti, spremna je da razgovara o dugoročnom zakupu Krima, spremna je da razgovara o svim drugim stvarima. Ali do sada ruski stav je bio kapitulirajte i onda ćemo možda razgovarati.
Nuland je također navela da će Ukrajini biti neophodna podrška Zapada i kada budu prestala ratna dejstva.
Ako bi se ovaj rat završio pregovorima, moramo da obezbedimo, s obzirom na istoriju Ukrajine, s obzirom na istoriju ruskih aktivnosti u drugim susjednim zemljama, uključujući Gruziju, da se to više nikada ne ponovi. Stoga će Ukrajini biti potrebna vrsta bezbednosne podrške u svom arsenalu koju je morala da koristi u ovom sukobu samo da bi odvratila Moskvu od ponovnog pokušaja. Dakle, morat ćemo da nastavimo ćemo sa našim saveznicima i partnerima da pružamo snažnu bezbednosnu podršku Ukrajini.
Privremena otpravnica poslova Sjedinjenih Država zadužena za Ukrajinu Kristina Kvin izjavila je u Poljskoj u intervju koji je dala za ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa da su stanovnici Rusije pod medijskom blokadom i da im se serviraju laži.
Nažalost, narod u Rusiji ne čuje nikakve spoljne informacije osim onih koje im dostavlja ruska vlada i predsjednik Putin. A informacije koje im on dostavlja potpuno su lažne i netačne. Mislim da svi to znamo, svi to shvatamo. Nažalost, ruski narod nema priliku da čuje pravu priču, da čuje šta se zaista dešava. Možda će zbog toga postojati veća podrška ratu nego što mislim da bi prirodno postojala.
Govoreći na skupu u Budimpešti uoči parlamentarnih izbora koji se u toj zemlji održavaju u nedjelju 3. aprila, opozicioni lider Peter Markizej ocenio je da je potrebno da mađarski premijer Viktor Orban odluči da se distancira od Rusije.
Orban još uvijek ne može da odluči kako da drži jednaku distancu od ubica i žrtava. Posle 1956. i intervencije Sovjetskog saveza, Mađarska još uvijek ima političara koji ne može da se natera da kaže da se uvijek moramo suprotstaviti agresoru.
Antoni Rita su među mnogobrojnim državljanima Rusije koji su poslije invazije na Ukrajinu odlučili da napuste svoju zemlju. Prve bombe i razaranja ukrajinskih gradova bile su kap koja je prelila čašu. Prethodile su joj, kako kažu, godine života pod autoritarnim režimom ruskog predsjednika Vladimira Putina. Iz Moskve su došli u Beograd i planiraju da ostanu. Priča Ive Martinović.
Mislim da sam shvatio da ovo moram da uradim 24. februara. I mislim da je za mnoge Ruse, kao za mene, rat u Ukrajini bio posljednji moment, tačka bez povratka.
Anton je spakovao kofere i sa devojkom i psom se ukrcao na avion Moskva-Beograd.
For many people who I know from Ukraine.
Mnogi ljudi iz Ukrajine koje poznajem i koji su pobjegli nisu imali izbora. To je za njih bilo pitanje života. Ali za mene, znam da plaćam porez i jasno mi je na šta se troši. To zaista ne mogu da podnesem. To je zločin.
It's a crime. Another reason I just...
Drugi razlog je što jednostavno ne vjerujem da će se bilo šta dobro u Rusiji desiti. Ne mislim da će policijska brutalnost biti smanjena. Ne mislim da će biti političkih sloboda. Ne mislim da će se korupcija i nepotizam smanjiti. Mislim da će samo rasti.
I think it will be just growing.
U nedjeljama posle invazije na Ukrajinu, Srbija je postala utočište za mnoge Ruse koji beže iz svoje zemlje. Jedina u Evropi nije zatvorila svoj vazdušni prostor, a ruskim državljanima ne treba viza. Antona i Ritu su na ulicama Beograda dočekali prizori od kojih su pobegli. Suveniri sa likom ruskog predsjednika, majice sa simbolima ruske vojske u Ukrajini i mural posvećen Vladimiru Putinu.
I haven't talked much with local people about it.
Nisam pričao mnogo sa ljudima odavde o tome, ali jedna misao koju stalno vidim putem medija ili na internetu jeste da smo mi, narod Srbije, bili bombardovani 99. I to nekako opravdava ono što se trenutno dešava u Ukrajini. Ukrajina čak nije ni članica NATO-a i to nema nikakvog smisla.
Make any sense at all?
Na pozive ekstremnih desničara stotine ljudi protestovalo je protiv NATO-a povodom intervencije na tadašnju Jugoslaviju, koja je 99. pokrenuta zbog zločina srpskih snaga nad albanskim stanovništvom na Kosovu. Skup su pratile parole podrške ruskom predsjedniku i poruke o prijateljskim, pravoslavnim vezama Srbije i Rusije.
Like I want to believe that Serbians and Russian people are like brotherhood nations.
Želim da vjerujem da su srpski i ruski narod bratske nacije, ali to nema nikakve veze sa Putinom. Još jedna stvar koju stvarno želim da spomenemo o ruskom narodu i podršci je da je ljudima koji nisu živjeli u Rusiji jako teško da zamisle šta je ruska propaganda. Super je jaka i dolazi sa svih strana.
Anton nije povjerovao u tvrdnje Moskve da je, kako je zovu, specijalna vojna operacija pokrenuta sa ciljem demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine.
Absolutno nonsense.
Apsolutno besmisleno. Pratio sam ukrajinsku politiku od Majdana od 2013. i nikad nisam mislio da su ekstremni desničari, da je zvanična ideologija ekstremno desna ili bilo šta slično. Pratio sam i rat u Donbasu. Mislim da neke stvari sa ukrajinske strane jesu kontroverzne, ali je veoma teško poreći da je Rusija ta koja je započela rat u Donbasu također.
It's Russia who started the war on Donbas as well.
Par za sada ne planira da se vraća u Rusiju.
Like if war stops.
Iako se rat zaustavi, ne mislim da će to biti preokret i da će promijeniti bilo šta. To verovatno znači da će se čekati sljedeća prilika da se pokrene drugi rat. To također znači da će unutrašnja politika postati mnogo gore. Biće još manje slobodnih medija, iako više ne postoje. Biće više policijske brutalnosti i tako da ne mislim da postoji razlog za povratak dok režim ne padne.
Until the regime collapses.
Ostaće u Srbiji, odakle ovaj softverski inženjer planira da nastavi posao za jednu britansku kompaniju. Dalje i ne mogu, jer Rita nema vizu za zemlje Evropske unije.
It doesn't matter what you believe in.
Nije važno u šta verujete ili šta ste radili. Samo je pitanje koji pasoš imate.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nam nisu odgovorili na pitanje koliko je državljana Rusije trenutno u Srbiji. Grupe na društvenoj mreži Telegram broje na hiljade ruskih članova koji razmenjuju informacije o životu u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Dok se čeka da vlada u Podgorici uskladi politiku sa Evropskom unijom i primjeni sankcije Rusiji, građani Cetinja su jasni. Podrška Ukrajini. Od početka ruske invazije na tu zemlju stotine građana okupljaju se svakog dana u isto vrijeme na antiratnom protestu što Cetinje čini jedinstvenim u regiji, a vjerovatno i šire. Priču donose Nikola Borozan i Aneta Durović.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu svakog dana Cetinjani ofarbaju po jednu ploču na Dvorskom trgu plavom ili žutom. Tako je bilo 12. dana rata, 7. marta, kada je Radio Slobodna Evropa pratio skup podrške Ukrajini u crnogorskoj prijestolnici. Ista scena je i 3 sedmice kasnije. I ista poruka.
Da ovo bude posljednja ploča koju ćemo da ofarbamo.
34. ploču je u utorak ofarbao rock muzičar, pjevač cetinske grupe Perper, Nikola Radunović.
Saosjećamo jako s ukrajinskim narodom i naravno sa svima Rusima koji su protiv ove agresije.
Okupljanje je svakog dana u 17.30. Jednom prilikom tu je izvedena i ukrajinska himna. Pjevao ju je ukrajinski profesor na Cetinskoj muzičkoj akademiji, Oleksij Molčanov. Pjesnik za djecu, Balša Vulović, govorio je svoje stihove posvećene djeci Ukrajine.
Svaki pupoljak rasvjeta, Bože, moju molitvu primi, živjela, živjela sva djeca svijeta, slava malim herojima, slava Ukrajini.
Potom kreću u šetnju centrom grada, uz brojne parole i transparente. Slađana Sjekloća, učesnica skupova.
Uvijek se može povući paralela sa tom željom za odbranu svoje države, odbranom njene nezavisnosti. Uvijek smo bili i mi na nekoj meti raznih sila i trudili se da održimo svoj integritet. To da nas pokušava da uradi Ukrajina i naravno da smo uz nju zbog toga.
Stefan Todorović, jedan od organizatora skupova.
Nije mi poznato da se još neđe u svijetu održavljaju svakodnevni skupovi podrške Ukrajini. Zašto je to na Cetinju? Pa mislim zbog mlađih generacija koji su odrastali u tom slobodarskom i antiratnom duhu i koji instinktivno djeluju na ratna razaranja.
Nikola Radunović, muzičar.
Ja se radujem što vidim naročito vikendima ne samo sugrađani, nego dođu i ljudi iz drugih gradova i sve veći broj naših sugrađana. Jer ovo grad koji je decenijama i uvijek bio na strani protiv fukarluka, protiv agresije, protiv nipodaštavanja drugoga.
Često šalju oštre poruke za predsjednika Rusije Vladimira Putina. Stefan Todorović.
Putina nije strah od ukrajinske kulture, identiteta, njega je najviše strah od demokratije koju Ukrajina sprovodi, koju hoće da sprovodi civilizacijske vrijednosti nakon drugog svjetskog rata i u stvari ovo možemo reći da je sukob civilizacija.
Simbolično šetnje se završavaju kod bivšeg ruskog poslanstva ukrajinskom himnom. Nikola Radunović.
I svakog dana kad se sluša, čak i otpjevamo ukrajinsku himnu ispred bivšeg ruskog poslanstva, mi se nadamo da se sutra nećemo gledati ovim povodom.
Nadaju se skorom prekidu rata. Skupove podrške Ukrajini nastavit će dok traje invazija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Svijet je suočen sa potencijalnom krizom nedostatka hrane sa rastućim cijenama i milionima ljudi koji su u opasnosti od gladi, jer rat u Ukrajini prijeti zalihama ključnih osnovnih usjeva, upozorila je organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu. Maksimo Torero, glavni ekonomista ove organizacije, rekao je da su cijene hrane bile visoke i prije nego što je Rusija napala Ukrajinu zbog posljedica pandemije COVID-19. Više detalja donosi Jadnan Čomor.
Dodatno opterećenje rata moglo bi dovesti do katastrofe globalnog prehrambenog sistema, upozorio je Maksimo Torero.
Već smo imali problema sa cijenama hrane. Ono što zemlje sada rade pogoršava to, a rat nas dovodi u situaciju da bismo lako mogli pasti u krizu sa hranom.
Cijene pšenice su posljednjih dana dostigle rekordne vrijednosti, iako su lagano pale. Sveukupno cijene hrane su rasle od druge polovine 2020. prema organizaciji UN-a za hranu i poljoprivredu i dostigle su najviši nivo u februaru, nakon što su cijene pšenice i ječma porasle za skoro trećinu, a uljane repice i suncokretovog ulja za više od 60% tokom 2021. Cijene hrane i đubriva već su se penjale na rekordne nivoe prije sukoba zbog ograničenja u transportu, visokih troškova energije i prirodnih katastrofa. Snabdijevanje dodatno zategnuto u ranim sedmicama rata kada je Moskva ograničila izvoz pšenice i pozvala svoje proizvođače gnojiva da privremeno obustave izvoz. Kijev je također zabranio izvoz pšenice i drugih osnovnih namirnica. Najmanje 50 zemalja zavisi od Rusije i Ukrajine za 30% ili više svojih ponuda pšenice, a mnoge zemlje u razvoju u Sjevernoj Africi, Aziji i Bliskom istoku među najzavisnijima su. Kako bi saznali više, Radio Slobodna Evropa razgovarala sa Aleksom Smithom, analitičarem za hranu i poljoprivredu u američkom Breakthrough Institute. On pojašnjava.
Glavni način na koji ruska invazija na Ukrajinu može uticati i promijeniti cijene hrane i svjetsku opskrbu hranom jeste prekid ukrajinskog izvoza poljoprivrede. Ukrajina, kao i Rusija, veliki su izvoznici žitarica u svijet. Dakle, ako želimo da vidimo kontinuirani prekid izvoza pšenice i kukuruza, vjerojatno ćemo vidjeti visoke cijene hrane, ali i akutnu nestašicu hrane na određenim mjestima.
Torero upozorava da može biti i gore.
Ako situacija sa energijom i đubrivom postane ozbiljnija, bit će gore nego u 2007-2008.
Čak i kada bi se sukob brzo riješio, posljedice bi se osjećale neko vrijeme, rekao je on. Rastuća cijena goriva, na primjer, imat će odgođeni utjecaj, smanjujući prinose za žetve koje tek predstoje, jer farmeri sada počinju da ga manje koriste. Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomor.
Dok mladi iz Bosne i Hercegovine odlaze iz zemlje u potrazi za prilikama, boljim i drugačijim životom, rijetki su primjeri onih koji su došli ovdje kako bi pokušali da ostvare svoje snove. U novoj epizodi Glasu mladih podcasta Radija Slobodna Evropa slušajte razgovor Mahira Sijamije sa Mašom Ravel, poznatijom kao Muha, studenticom medicine, muzičarkom i umjetnicom koja je došla u Bosnu i Hercegovinu iz Francuske da gradi svoju karijeru.
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno onu prilika, niti onu, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni, ono, a realno naravno da su mladi budućnost, ono, nego šta će biti ako nisu budućnost, tako da ono, mislim da sam ja se rodila ovdje i tekako bi htjela da odem odavde. Ljudi miješaju puno ono, rad muzičku karijeru i bit mega zvijezda, što su dvije različite stvari, ono, to je kako tebe ljudi percipiraju, to je druga priča.
E sad, interesantan je spoj kada već govorimo o karijerama. Ti studiraš medicinu, a ono, sa strane repaše. Šta je sad sa strane?
Pa ne bih rekla da je nešto sa strane, nešto nije. Ja bih rekla više da vodim dva života, ono, koja su totalno različita i...
Podcast Dva života Maše Ravel potražite od subote na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama, gdje ćete pronaći i sve epizode podcasta Glaso mladi, Zavir ispod površine i Između redova.
Ako bi opozicija pobjedila na lokalnim izborima u Beogradu ili bila blizu pobjede, time bi prvi put moć vladajuće Srpske napredne stranke bila okrnjena. Uoči nedjelje 3. aprila, kada se održavaju predsjednički, vanredni, parlamentarni i lokalni izbori u pojedinim gradovima i opštinama, uključujući i Beograd, postoji vjerovanje da bi opozicija mogla da ostvari uspjeh u Beogradu, donosi Ljudmila Cvetković.
Beogradski izbori bit će test i za vlast i za opoziciju. Srpska napredna stranka, na čijem je čelu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, na vlasti je na svim nivoima u Srbiji i na dosadašnjim izborima opozicija nije imala šansu da ugrozi tu poziciju.
Ja mislim da bi uspjeh bio za opoziciju i da ne pobedi Srpska napredna stranka, ne pobedi apsolutnu većinu, jer ona bi to smatrala porazom. Vučić bi to smatrao porazom ako bi zapravo imao ispod 40% glasa. Dakle, u tom slučaju, čak i ako bi htjeli da formiraju vlast, oni bi to teško radili, da bi morali da nađu neko lista iz opozicije.
Ocenjuje ZRS politikolog Cvjetin Milivojević. Na beogradskim izborima učestvuje 12 lista, opozicija ide u više kolona. Marko Kmezić, predavač u Centru za studije Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu, kaže za RS da sada postoji spektar gde birači mogu da se opredeljuju i za leve, i za desne, i za zelene.
Veći broj lista privući će veći broj građana da izađu na izbore kako bi podržali svoju opciju. Ukoliko bi kandidat bio samo jedan, on bi u Srbiji kakva jeste danas, a dosta je podeljena, jedan kandidat bi svakako jedan broj građana odgovorio od želje da izađe i da ga podrži.
Značaj izbora u Beogradu objašnjava i to što se funkcija gradonačelnika glavnog grada smatra čak važnijom od ministarske u vladi Srbije.
Među ostalog, budžet Beograda je veći od budžeta Vojvodine.
Navodi Milivojević. SNS je poslednjih godina nizala samo izborne pobede, a rejting njenog lidera Aleksandra Vučića nije bio upitan. No da je u takvim okolnostima moguće da opozicija osvoji glavne gradove, pokazuju primjer iz 2019. u Budimpešti u susednoj Mađarskoj i Istanbulu u Turskoj. Marko Kmezić s Univerziteta u Gracu radije povlači paralelu sa događajima iz 1996. u Srbiji, kada je tadašnja opozicija prvo uzela velike gradove i Beograd.
Pa je tek kasnije, nakon 4 godine, naravno posle mnogo drugačijih okolnosti i događaja, ali tek onda je bilo u mogućnosti da zapravo preuzme i vlast na republici i na nivou države.
No naši sagovornici i u slučaju pobjede opozicije u Beogradu ne očekuju brze promjene kao 2000. godine.
U svakom slučaju došlo bi sasvim sigurno do jedne vrste splašnjavanja onoga što je u ovom trenutku prenaduvan balon, a to je, na primjer, ta Srpska napredna stranka.
Smatra politikolog Cvjetin Milivojević. Na lokalnim izborima u Beogradu glasaće 1.600.214 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori društvene mreže sve više postaju platforma za širenje nacionalnog šovinizma, govora mržnje, mizoginije, uprkos činjenici da zakon o medijima predviđa novčane sankcije za ove pojave. Da je u Crnoj Gori mizoginiji i govor mržnje u porastu, etničke podjele i vjerska netolerancija produbljene, konstatovao je i Amnesty International. Posljednji primjeri govora mržnje i kako ih suzbiti u priči Srđana Jankovića.
Nakon što je na društvenim mrežama problematizovala odluku vlade da dodijeli između 500 i 1000 eura za svako novorođeno dijete, bivša ministarka Dragica Sekulić se suočila sa salvama uvreda na društvenim mrežama. Reagovalo je osnovno tužilaštvo u Podgorici izdajući nalog policiji da identifikuje osobe koje su vrijeđale Sekulić i da ih prekršajno goni. Pored toga, komentari na jednom od portala uz vijest o formiranju manjinske vlade u Crnoj Gori sveli su se na isijavanje mržnje i iznošenje uvreda prema manjinskim narodima. Analize koje radi Institut za medije Crne Gore ukazuju da se govor mržnje najčešće širi putem društvenih mreža, a pokazalo se da su nalozi medija na Facebook stranicama platforma za zapaljivi govor i poziv na nasilje, kaže za Radio Slobodna Evropa Vesna Rajković-Nenadić, koja je članica radne grupe za izmjenu medijskog zakona. Ona je prokomentarisala posljednje slučajeve koji su izazvali reakciju i nadležnih institucija.
Žene su posebno targetirane, meta mizoginih i seksističkih napada su uglavnom poslanice, žene uključene u društvene i političke procese koje se ne plaše, dakle, da javno iznose kritičko mišljenje i svoj stav. To dodatno obeshrabruje onako mali broj njih koji se odluče da iz privatne uđu u javnu sferu i to pokazuje i ovo posljednje istraživanje UNDP-a koje je rađeno na tu temu.
Nedjeljko Rudović iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija kaže da se mehanizmi za kažnjavanje govora mržnje nalaze u Krivičnom zakoniku, Zakonu o javnom redu i miru i Zakonu o medijima. Rudović smatra da postojeće zakone treba nadograditi u dijelu koji propisuje da tužilaštvo treba da pokrene hitan sudski postupak u slučaju govora mržnje.
Mi smo predvidjeli jednu od aktivnosti u medijskoj strategiji koja podrazumijeva izmjene zakona na način da osim nadležnog tužioca, hitan sudski postupak može pokrenuti i zainteresovana strana, dakle onaj građanin, fizičko ili pravno lice koji je predmet govora mržnje. govor mržnje, bilo kakav uvredljivi govor, je neprihvatljiv u svakom normalnom, u svakom demokratskom društvu. Mi ne možemo žmuriti na tu pojavu, jer ako je tolerišemo, onda ona se može samo pojačavati.
Ocjenjujući da žmurenje i tolerancija na govor mržnje pojačavaju tu pojavu, Rudović kaže da su mediji dužni da se pridržavaju etičkog kodeksa i podvrgnu se samo regulaciji ukoliko žele da rade na profesionalan način. Zakon o medijima Crne Gore obavezuje portale da uklone komentare kojima se krše prava bez odlaganja najkasnije u roku od 60 minuta od saznanja. U protivnom, kazna za medije je od 1000 do 8000 eura. Autori komentara podliježu i krivičnom gonjenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine donio je odluku kojom produžava rad termoelektrana u Tuzli i Kaknju do 2028. godine. Time je direktno narušio pravila energetske zajednice Evropske unije. Iste institucije su saopćili da ova odluka predstavlja novo kršenje obaveza Bosne i Hercegovine prema ugovoru o energetskoj zajednici kojim je predviđeno gašenje termoelektrana do 2023. godine. Donosi Milorad Milojević.
Sekretarijat energetske zajednice kontrolnog tijela Evropske unije za tržište energije saopštio je da je Bosna i Hercegovina ponovo prekršila pravila tog tijela nakon odluke Doma naroda entiteta Federacije Bosne i Hercegovine da produži rad dva bloka termoelektrana u Tuzli i Kaknju. Dom naroda Federacije BiH odobrio je 24. marta zahtjev entitetske vlade i elektroprivrede Bosne i Hercegovine daljnu upotrebu bloka 4 u Tuzli i 5 u Kaknju. Njihovo gašenje je prema odluci Ministarskog vijeća energetske zajednice iz 2016. godine predviđeno do 2023. godine. Rat u Ukrajini jedan je od razloga zbog čega je Dom naroda glasao za produženje rada dva bloka, rekao je za Radio Slobodna Evropa Jasmin Dunjak, delegat u Domu naroda Federacije BiH i član stranke Demokratske akcije.
Sve prilike i neprilike koje se dešavaju u Evropi, pogotovo u kontekstu ove ruske invazije na Ukrajinu, vjerojatno nas opredjeljuju i usmjeravaju da moramo razmišljati o nekim solucijama koje će u nekom, da kažem, od nekoliko godina očuvati energetsku stabilnost naše države.
Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se produženjem rada dva bloka stvara alternativa eventualnim problemima u snabdijevanju gasom iz Rusije. Rusija je trenutno najveći dobavljač gasa za Bosnu i Hercegovinu.
Ukrajinsko-ruska kriza, mogućnost prekidanja snabdijevanja plinom, dakle da imamo alternativu u slučaju pada te mreže, da imamo dovoljno električne energije, dakle da se pusti u sistem i da se zamijeni kao backup solucija plin, odnosno električna energija sa plinom.
No Džindić kao ključni razlog ipak navodi izmjene entitetskog zakona o električnoj energiji, kojim je ograničen rast cijena električne energije, što je, kako tvrdi, suprotno direktivama energetske zajednice.
2020. neki dan dobili zvaničan stav od elektroprivrede Bosne i Hercegovine Sarajevo, u kojem obavještavaju vlade federacije i resorno ministarstvo da korekcija člana 16a utiče na njihov poslovni rezultat i ne mogu imati dodatno dovoljnu količinu električne energije za sav domaći konzum i privred.
U Centru za ekologiju i energiju iz Tuzle ističu da Federacija Bosne i Hercegovine pokušava da iskoristi rat u Ukrajini kako bi se produžio rad velikih zagađivača na ugalj. Projekat menadžer u centru Denis Žiško.
Pokušava se iskoristiti krize u Ukrajini, odnosno rat u Ukrajini i posljedično porast cijena na tržište, evropskom tržištu električne energije i da se praktično zaradi na toj krizi izvozom energije i zato su im potrebni ti kapaciteti.
Ministar Džindić nije želio da komentariše ove navode Žiška. Plan vlasti u Federaciji BiH je da produži rad blokova u Tuzli i Kaknju do 2028. godine. U energetskoj zajednici poručuju i da je Bosna i Hercegovina dužna obavijestiti sekretarijat o mjerama preduzetim za ispravljanje kršenja pravne stečevine energetske zajednice do 1. jula ove godine. Bosna i Hercegovina se već nalazi pod sankcijama energetske zajednice zbog kršenja pravila o državnim garancijama za gradnju bloka 7 termoelektrane u Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org. ili nas pratite na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. S vama su danas bile Svjetlana Petrović i Jajla Obradović, a do narednog slušanja lijep pozdrav!